Вие сте со SPS на Македонски. Во денешните вести, обновени повици за финансиска надокнада на пожарникарите волонтери во Земјава. Пет лица се осудени на смртна казна за убиството на саудискиот новинар Джамал Кашоги. И лидерот на ВМРО-ДПМН Христијан Мицковски вели ако неговата партија обезбеди 80 пратеници, ќе поведе процес за враќање на името Република Македонија. Додека премиерот заевели, чесно е да се кажат и последиците од поништување на тие договори. Добар ден. Комесарот на Руралната противпожарна служба на Нов Јужен Велс, Шейн Фицсимонс, ги отфрли тврдењата дека волонтерите кои се борат со пожари низ целата држава сакаат да бидат платени. Оваа изјава дојде по само неколку часа откако председателот на Здружението на пожарникарите на Нов Јужен Велс, Майк Холтон, упати повик до владата да го признае финансискиот товар што го имаат волонтерите. И господин Фицсимонс и сојузната влада сепак го одбија барањето, посочувајќи дека таквата исплата би била спротивно на духот на волонтирање. Комесарот на Руралната противпожарна служба на Нов Јужен Велс беше особено критичен во однос на легитимноста на председателот на противпожарната асоциација Майк Холтон.
Volunteers don't want payment. It doesn't make them volunteers. And they've given me that message loud and clear again and again. I would put very little store in anything that organisation has to say. The only time I ever hear anything about it or my organisation ever hears anything from that mob is through the media. There's no visibility. There's no access to information about who they claim to represent, how many they represent, how they operate. They're highly politically charged.
Премиерот Скот Морисон застана во одбрана на својата политика за климата во услови на катастрофална сезона на пожари во Австралија. Премиерот се соочи со критики поради тоа што него адаптирал неговиот климатски пристап во пресред на вонредната состојба со зголемувањето на температурите и сушите, врз кои се става вина за интензитетот на пожарите. Критичарите исто така изразија загриженост дека владата е поделена во однос на акцијата за климатските промени, со тоа што вице-премиерот Майкл Маккормак призна дека е потребно да се направи повеќе. Господин Морисон сепак верува дека сегашната политика на партијата е соодветна.
What you run government on and the decisions you take are based on those important facts and the facts when it comes to addressing climate change and the facts on when it comes to ensuring we have a strong economy which provides people with the livelihoods that they depend on, they remain the same. And so we will remain very focused on those policies and implementing them in the way we promised to at the last election, which was only 6 months ago.
Околу 175 пожарникари во Јужна Австралија работат напорно да го стават под контрола пожарот во Аделаид Хилс и со тоа да ја елиминираат опасноста од пожари во периметар на областа од 127 километри. Наблюдувај и действувај е совет што е моментно во сила за пожарот во Кадл Крик, каде противпожарната служба предупредува за променливи услови. Активностите за потиснување и патролирање повторно се одвиваат денеска, а екипите забрзано се подготвуваат за дополнително влошени временски услови за пожар подоцна оваа седмица. А пожарникарите во Нов Јужен Велс продолжуваат да водат битка со 94 пожари низ државата, од кои повеќе од половина и натаму горат без контрола. Пониските температури доведоа до мало олеснување, но противпожарните екипи сега неуморно работат да ги зајакнат линиите за задржување на огнот пред жешките услови предвидени за следната недела. Властите упатија повик до жителите да останат внимателни. Судот во Саудиска Арабија осуди пет лица на смртна казна за убиството на колумнистот на Вашингтон Пост и критичарот на кралското семејство Джамал Кашоги, кој беше убиен во Саудискиот конзулат во Истанбул минатата година. Според државниот телевизиски канал на Саудиска Арабија, тројца други биле осудени на затвор и сите можат да ги обжалат пресудите. Саудискиот принц Мохамед бин Салман предходно се соочи со меѓународна осуда за убиството, бидејќи неколкумина од саудиските вклучени агенти работеле директно за него. Кралството негира дека принцот Мохамед бил вмешан или пак знаел за операцијата. Како одговор на пресудата, портпаролот на Обединетите нации Стефан Дуерич рече дека неопходен е независен преглед на истрагата.
The Secretary General continues to stress the need for an independent and impartial investigation into the murder to ensure full examination of and accountability for human rights violations committed in the case. The Secretary-General also reiterates the UN's commitment to ensuring freedom of expression and protection of journalists, as well as our long-standing opposition to the death penalty.
Изјавите на партиските лидери за коалицирање пред престојните македонски избори, закажани за 12. април, некои аналитичари ги толкуваат како неискрени и како обид за привлекување гласови врз основи на нереални ветувања. Последните изјави на лидерот на ВМРО-ДПМНЕ Мицковски и на ДУИ Али Ахмети, според аналитичарот Исен Салију, се само представа, затоа што ниту еден договор не може да ги подели овие две партии, освен народот.
Јас мислам дека и кај водството на ВМРО и кај водството на ДУИ постои истото чувство дека нивната политичка љубов долгогодишна е прекината неправедно по 2017 година. И мислам дека они и двете, и водството на двете партии сакат таа љубов да ја продолжат и после изборите на 12 април. И сега само се служат со реторика која се надева дека ќе им носи повеќе гласови.
Вчера Христијан Мицковски во интервју за Весникот Слободен Печат потврди дека доколку неговата партија обезбеди 80 пратеници во собранието, ќе пристапи кон промена на уставот со цел враќање на името Република Македонија. А неговиот став го потврди и партискиот генерален секретар Игор Јанушев.
Тоа не го кажал само председател Мицковски, тоа го кажале сите ние кои што излегуваме и изборуваме во јавноста, дали е тоа на пресконференција, дуел, интервју или било како, и секако дека е став на партијата.
А македонскиот премиер Зоран Заев вели не се сомнева дека доколку ВМРО ДПМНЕ победи на изборите, договорите со Бугарија и Грција ќе бидат поништени. Тој, одговарајќи на новинарско прашање, рече дека е чесно ВМРО ДПМНЕ да им ги објасни на граѓаните и последиците од поништувањето на договорите.
Не дај Боже. Еден председател на влада, кој и да е, не го потребува уставно име на државата, Република Северна Македонија, треба да знае што следува и тој, а треба да знаат и граѓаните. Тоа значи нова горчина преку ново вето, кое што веднаш ќе не се испорача и ќе бидеме повторно блокирани и повторно ќе чекаме 15 години.
Подетално во извештајот од Македонија по вестите. Илјадници цивили се принудени да го напуштат својот дом во Сирија по постојаното бомбардирање од страна на сирийските владини сили. Сирийските трупи се пробиваат кон северозападната провинција Идлиб, област во која доминираат милитантите поврзани со Ал-Каида. Обединетите нации изразија загриженост за добросостојбата на илјадници сирици кои останаа внатрешно раселени поради воздушните напади. Портпаролот на генералниот секретар на Обединетите нации Стефан Дујарич рече дека е неопходно да се осигури безбедноста на локалното население. Новораселените лица додаваат на бројката од 400.000 жени, деца и мажи раселени како последица на непријателствата од крајот на април. Голем број од нив се раселени повеќепати.
Over the past three days, some 39 communities were reportedly impacted by shelling in northern Hama, southern Idlib, and western Aleppo governorates, while 47 communities were reportedly struck by airstrikes. The newly displaced adds to the over 400,000 women and children and men that have been displaced as a result of hostilities since the end of April. Many of them have been displaced multiple times.
Една од водечките малопродажни компании во Австралија предвидува рекордно висока потрошувачка на така наречениот Boxing Day. Националното здружение за малопродажба предвидува дека купувачите ќе потрошат околу 2,62 милиарди долари овој четврток, 26 декември. Извршниот директор на Националното здружение за малопродажба Доминик Лемб вели дека повеќе од 800 милиони долари се очекува во касите само во Нов Јужен Велс и Викторија. А интернет е местото каде што ќе се одвива најголемиот дел од продажбата со прогноза истата да се зголеми за 23%. Од најновата курсна листа денеска еден австралиски долар се менува за 0,61 евро, за 0,68 американски долари и за 37,57 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 55,04 македонски денари, а едно евро за 61,04 македонски денари. Накусо од спортот во фудбалот, менеджерот на Тотенхам Жозе Муриньо го осуди расизмот во спортот откако играч на Челси беше злоупотребуван од навивачите за време на надпреварот во премиер лигата. Дефанзивецот на Челси Антонио Рудигер тврди дека бил жртва на расна злоупотреба од навивачите на Тотенхам на надпреварот во неделата, кои правеле гестови и звуци како мајмуни. Муриньо верува дека инцидентот е изолиран, но ги повика навивачите на Тотенхам да запрат расизам доколку го слушнат, не само за време на надпреварите, туку и во животот воопшто.
Society needs help. I think society needs help. And then football is a micro society, if you can call it. Do we need help? Yes, but society needs help. We need to eradicate any form of discrimination, and in this case we are speaking about racism.
Еве ја накусо и временската прогноза за главните градови за утре, среда 25 декември. Перт претежно сончево, температурата ќе стаса до 36 степен, Аделаид сончево 31, Мелбурн магливо со повремен чад 28, делумно облачно за Хобарт 25, магливо со чад се прогнозира и за Камбера со максимално до 25 степени, Сиднеј услови за дожд 26, Брисбен врнежливо со услови за бура 24, делумно облачно се прогнозира за Дарвин 36 и Алис Спрингс делумно облачно со максимално до 45 степен.